Blaðsíða 40. Skáflötur. Skáflötur auðveldar flutning þungra hluta milli hæða. Skáflötur er beinn en hallandi flötur. Því minni halli sem er á skáfletinum, því léttara er að bera byrðina. Þótt við förum lengri leið er léttara að bera byrði upp aflíðandi flöt heldur en lyftinni lóðrétt. Mundu þetta næst þegar þú ferði í fjallgöngu. Það er auðveldar að ganga í skástígum upp fjall en ganga beint upp. Það er þyngra að bera byrðar upp bratta stíga en stíga sem hallast minna. Einstaklingsverkefni. Klaufhamar sem vogarstöng. Á hvaða hátt er klaufhamar vogarstöng þegar hann er notaður til þess að losa nagla og spýtu? Ef til vill er auðveldast fyrir þig að svara þessari spurningu með því að reka nagla í spýtu og losa hann síðan aftur með klaufinni á hamrinum og lýsa því sem gerist. Hvort heldurðu að auðveldara sé að losa naglan ef skaftið á hamrinum er langt eða stutt? Hópverkefni. Vogarstöngin. Skipuleggið og framkvæmið tilraun þar sem þið notið langa sterka spýtu til þess að lyfta upp þungum steini. Hvað er hlassið? Hvað er vogarstöngin? Hvað ætlið þið að nota sem vogarás? Hópverkefni. Skáflötur. Fatlaðir eiga oft erfitt með að komast leiðar sinnar í hjólastól. Skáfletir geta auðveldað þeim að komast sína leið. Athugið skólan ykkar og næsta umhverfi hans og finnið á hvern hátt fötluðum hefur verið auðveldað aðgengi að skólanum og skólan. Sjáið þið einhverjar hindranir sem hægt væri að laga með því að búa til skáflöt. Á miðri blaðsíðunni er mynd og undir henni stendur. Það er þyngra að bera byrðar upp bratta stíga en stíga sem hallast minna.